Žalm 124 a prosím bratra Jana Houzara, aby ten žalm přečetl. 124.
Tak kdyby sám Hospodin nebyl při nás. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, Izrael ať řekne. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé, zaživa by nás tehdy zhltli. V hněvu, jimž proti nám spláli. Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil. Tehdy by se přes nás převalily vzduté vody. Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům. Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. On učinil nebesa i zemi.
Děkuji. Novozákonní text bude z Evangelia podle Matouše, z poslední, z 28. kapitoly. Bude to 1. až 15. verš. Prosím bratra Karla Heimana, aby nám text přečetl.
Když uplynula sobota a začal první den týdne, přišli Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívali k hrobu. A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám, vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých a jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to. Tu rychle opustili hrob a se strachem i s velkou radostí běželi to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl, buďte pozdraveni. Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klanily se mu. Tu jim Ježíš řekl, nebojte se, jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí. Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem. Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti. Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi Židy až podnes.
Takže Pán Ježíš je ukřižován a umírá. Nastává zemětřesení, zázraky a všimněme si, když budeme číst ty velikonoční události, že prvním, kdo Pána Ježíše po jeho smrti vyznává, kdo říká, on je opravdu Boží syn, tak to není žádný z učedníků, žádný z Židů, je to římský voják, velitel, setník. Večer přichází Josef z Arimatie, aby požádal u Piláta o tělo Pána Ježíše. Dosud byl tajným učedníkem, ale teď se rozhoduje se přiznat k Pánu Ježíši veřejně i před vládcem, i před místodržitelem. Po svolení toto tělo pokládá do svého nového hrobu ve skále. Zřejmě šlo o lavicový typ, kdy to tělo bylo položeno do takového výklenku, který tam byl vytesán v té skále. Jakoby skalní lavice. Poté dochází k tomu, že židovští představitelé, velekněží a farizeové si vyžádali u Piláta, aby tento hrob byl hlídán. A tak Pilát dává k dispozici svoji stráž, římskou stráž. Židovští představitelé zapečetili kámen, který kryl vchod do hrobu, a postavili k hrobu stráž. A další události, ty už jsme četli. Nastalo zemětřesení, anděl Páně se stoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. A četli jsme, že strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Nemyslím, že by ti římští vojáci byli špatně vycvičení, byli zvyklí plnit rozkazy a určitě se nevzdávali bez boje, určitě byli ozbrojeni, když hlídali, nosili u sebe meče, pravděpodobně i kopí. A nad to za nesplnění rozkazu byli potrestáni i svým životem. Oni za ten svůj úkol ručili životem. Velice často. A přesto strachem bez sebe, strachem byli bez sebe a strnuli jako mrtví. Byli paralyzováni, ochromeni. I se svými zbraněmi. Nemohli je použít. Předtím ano. Předtím Jan zaznamenal, je to v 19. kapitole jeho evangelia, že jeden z vojáků probodl Pánu Ježíši kopím bok. Tehdy nebyli ochromeni, tehdy zbraň použít mohli a použili. Pán Bůh to dovolil. Pán Bůh dokonce už předtím věděl, že se to stane, a ve svém slově to předpověděl. U Zachariáše ve 12. kapitole v 10. verši čteme: uvidí, koho probodli. Takže se naplnilo písmo. A ještě jeden smysl mělo to bodnutí tím kopím. Díky němu může pak učedník Tomáš Pána Ježíše poznat a vyznat: můj Pán a můj Bůh. Podle stop po hřebech a podle bodnutí v boku. Ale nyní jsou vojáci ochromeni. Teď nemohou své zbraně použít. A před kým, že jsou tak ochromeni? Vždyť je to v uvozovkách jenom anděl Páně, jenom Boží posel vyslán k určitému úkolu, aby odvalil kámen a zvěstoval vzkříšení. Pečeť, nepečeť, kámen byl odvalen. Připomínám, že na tom kameni byla pečeť, ten nesměl nikdo odvalit. Ale andělu Božímu to nevadí. Nezastavuje se před pečetí. Když je světská moc v rozporu s tou Boží, vyhrává ta Boží. A považte, jaké to bude, až podruhé přijde Pán, ne anděl Boží, ale Pán Ježíš, oslavený Pán Ježíš. Přijde Bůh. Každý, kdo by se protivil Boží vůli, bude v tu chvíli ochromen, jako byli ti vojáci. Nebude moci použít svou zbraň, ať už půjde o meč, o kopí, nebo třeba o bombu. Tváří v tvář událostem z Bruselu tento týden je pro mne tato zpráva nadějná. Tam v Bruselu mladí lidé ve jménu svého Boha zvolili smrt, aby přivodili smrt lidem v okolí. Náš Bůh též zvolil smrt, ale aby lidem nabídl věčný život. Podívejme se na ty ženy, které šly k hrobu. Jedna se jmenuje Marie Magdalská, ze které Pán Ježíš vyhnal 7 démonů a která patřila k jeho věrným příznivcům a starala se a sloužila učedníkům dokonce z vlastních prostředků. Čteme to u Lukáše v 8. kapitole i u Marka v 16. kapitole. Další Marie, o které je tam řeč, to byla Marie, matka Jakuba a Josefa. Jakub, to byl mladší Jakub, někdy také zván menší nebo malý. A podle evangelia, podle Marka, byla mezi těmi ženami i matka synů Zebedových, Jakuba a Jana, těch učedníků, těch, kteří patřili do té skupiny 12. A ta se jmenovala Salome. Tyto ženy měly nakoupené volné masti, aby pomazali tělo Pána Ježíše. toto pomazání sloužilo k tomu, k balzamování, aby se oddálil rozklad toho těla. Nešlo o levnou záležitost. Byly to suroviny, které byly do Palestiny dováženy z dalekých zemí a tyto ženy je tedy nesly a měly starost, jak se k tomu těru dostanou. Kdo jim odvalí kámen? Šlo přece o slabé ženy. Když jedna žena v Betánii pomazala hlavu Pána Ježíše, učedníci se na ní zlobili. Pán Ježíš se jí zastal a říká, když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. A má se mluvit na její památku o tom, co učinila. Tak je to psáno v Evangeliu podle Matouše ve 26. kapitole. Takže ty ženy mají udělat to, co je správné, mají správný cíl, pomazat tělo Pána Ježíše a mají legitimní starost, jak se k němu dostanou. A mají stejnou starost a stejný cíl i pak dál, jak jsme to četli v tom textu? Ne. Ani jednu, ani tu starost, ani ten cíl už nemají. Kámen odvalil anděl a nemají koho pomazat. Místo pomazání dostávají úkol úplně jiný. Nejprve jděte se, pojďte se podívat. Jak vidíme, ten anděl neodvalil ten kámen proto, aby mohl z hrobu propustit Pána Ježíše. To Pán Ježíš nepotřeboval. Ale ten kámen byl odvalen, aby se ženy a potom i učedníci mohli přesvědčit, že ten hrob je prázdný. Aby to viděli na vlastní oči. A další úkol nebylo pomazání Pána Ježíše, ale jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Dosvědčte to, rychle, ať nezůstávají dlouho ve smutku, bez naději, v zoufalství. Ať to ví rychle. A svědčit o Pánu Ježíši je i naším úkolem. Protože kdo ví o oáze s vodou, která je v poušti a zamlčí to, je vinen, jestliže ostatní tu oázu nenajdou. Tak i my se nechme zbavovat těch našich starostí, které Pán Bůh má moc vyřešit a nechme si měnit naše cíle, které může Pán Bůh zcela změnit jako cíle těch žen. Když se pak tyto ženy setkávají už se samotným Pánem Ježíšem, tak slyší, jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí. Mým bratřím je tady psáno. Pán Ježíš už jednou oslovil ty, kteří byli kolem něho, své učedníky, oslovil bratry ještě před svým ukřižováním a velice s tím šetřil ovšem, s tímto oslovením. Ale tady to používají. Kdo to jsou pokrevní bratři? Jsou lidé, kteří mají stejné rodiče, nebo aspoň jednoho, pokud mají oba rodiče, pak půlku genetické informace, kterou nosí každá buňka v jejich těle, mají od matky a půlku od otce. A takhle to má každý ze svých bratří. Půlku od otce, půlku od matky. A pokud se k sobě jako bratři nechovají, změní se to nějak? Změní se jejich genetická informace? Ne. Na jejich genetickou informaci to nemá vůbec žádný vliv, jak se chovají. A duchovní bratři? Tedy bratři, jak o nich, v jakém smyslu o nich mluví Pán Ježíš? Ti mají jednoho otce v nebesích. Těm, kteří přijali Pána Ježíše, dal moc stát se božími dětmi. Čteme v první kapitole Evangelia podle Jana. A v Evangeliu podle Jana také Pán Ježíš při svém zjevení Marii Magdalské říká, že vystupuje k otci svému i otci vašemu. A k Bohu svému i Bohu vašemu. Č zhřešili. I vás, učedníků, i váš je to Bůh, i váš je to Otec. Tito duchovní bratři jsou také pokrevními bratry. Vždyť je spojuje jedna krev, a to krev Pána Ježíše, převzácná krev Kristova. A mají také jednu stejnou genetickou informaci, protože uvěří, zanedlouho dostávají dar Ducha Svatého. A kdyby se tito duchovní bratři k sobě nechovali jako bratři, změní se nějak jejich genetická informace? Změní se jejich duchovní podstata, kterou dostali? Změní se jejich synoství? Naprosto ne. Vždyť učedníci Pána Ježíše selhali, utekli, Petr jej zapřel, a přesto je Pán Ježíš nazývá bratry. A tak si znovu uvědomuju, že Pán Ježíš se ponížil v podobě člověka, stal se člověkem, ponížil se a v poslušnosti podstoupil i smrt. Ano, ale ponížil se také tím, že se postavil do jedné řady spolu se mnou. Postavil se do jedné řady spolu s námi, s hříšnými lidmi. Nazývá se naším bratrem. Nazývá se jedním z nás. Zaspívali bychom píseň 159. Ježíš žije, s ním i já.
Já jsem se rozhodl teď vám na chvilku zkazit tu slavnostní náladu. Předesílám. Chtěl jsem totiž přečíst jedno blahopřání k narozeninám. Takže sice slavnostní náladu zkazím, ale zase to blahopřání vzniklo tady u nás, v Budějcích. Tak nyní už cituji. Naplněni radostí, že 50leté vaše narozeniny prožíváte v plné síle a zdraví, přejeme vám v další obrodné práci pro zajištění míru, zdraví, sílu a zdar v mnoha létech dalších. Váš smysl pro spravedlnost, pořádek a poctivost, vaše slova i činy jsou nám zárukou, že boj pro rozkvět velikého státu a záchranu árijské rasy vybojujete vítězně i k prospěchu našeho národa. V případě potřeby stojíme vám plně k dispozici. Věrnost za věrnost. Árijská stráž, čeští fašisté, České Budějovice, Václav Janík, náčelník hlavního stanu Árijské stráže. Hlavní stan sídlil nedaleko, tady v Jírovcově ulici. Adresováno velikému vůdci, říšskému kancléři Velkého Německa, nejvyššímu ochránci árijské rasy, jeho excelenci Adolfu Hitlerovi v Berlíně. Práce pro zajištění míru. Smysl pro spravedlnost. To je určeno oslavenci, který rozpoutal dosud nejkrvavější válku v dějinách lidstva a za jehož vlády přišlo o život 6 milionů lidí židovského původu plus 100 tisíce ještě dalších. No to je teda lež. Zajištění míru, smysl pro spravedlnost. Ale v Bibli čteme ještě o větší lži. Tělo Pána Ježíše ukradli učedníci, kdy stráže spali. To je lež jako věž. K této lži navedli vojáky velekněží, když se poradili spolu se staršími. Jak by mohli učedníci ukrást tělo Pána Ježíše? Vždyť byli tak ustrašeni, že takovou akci nebyli schopni zorganizovat. Když se poprvně všichni setkávají, tak se tam zamknou, aby jsou za zavřenými dveřmi, aby je tam Židé nenašli. Tak se bojí. A tak vidíme, jak to s velekněžími a s těmi představiteli jde z kopce. Nejprve zášť, nevole vůči službě Pánu Ježíše, rozhodnutí zabít nevinného, provedou to, dotlačí k tomu místodržitele, a když najednou to nevyjde, tak se uchylují ke lži. A tato lež má strašné důsledky. A ty důsledky jsou, že tato lež zabraňuje
lidem ve spáse. Pokud bylo tělo Pána Ježíše ukradeno, pak nevstal z mrtvých. A není-li z mrtvých stání, pak je naše víra marná. Tak to píše apoštol Pavel. Kéž bych já, kéž bychom my nebyli lidem kolem nás překážkou ve spasení, překážkou mezi Pánem Bohem, Pánem Ježíšem a jimi. Tak dnes je velikonoční neděle a než bychom se na závěr věnovali tomu žalmu 124., tak bych chtěl připomenout jinou velikonoční neděli. Neděli, kdy se jeden muž oslabený mučením vyšplhal k okénku své cely a zavolal: kamarádi, poslouchejte mě, tady pastor Schneider. Jsme tady mučeni a umíráme, avšak takto praví Pán. Já jsem vzkříšení a život. Pak byl umlčen dozorci. Stalo se to v koncentračním táboře v Buchenwaldu, kde bylo mnoho Čechů také, zrovna když byl nástup všech vězňů. A všichni to měli možnost slyšet. Já jsem vzkříšení a život. Tak praví Pán. A když připomínám tohoto evangelického pastora, který tam našel smrt, tak bych chtěl také připomenout současného mučedníka, současného vězně pro víru, bratra Petra Jaška, který dnes je v sudánském vězení 109. den. 109. Tak představme si tu situaci, o které tam píše žalmista. Představme si boží lid, před ním je Rudé moře, za ním je egyptské vojsko, vojsko velké mocnosti, mocné říše. Ta říše se nechce vzdát svých otroků a chce je znovu zotročit, znovu vrátit do Egypta, se s nimi bojovat. Vojsko, které má moc zaživa je zhltnout. A kdyby Pán Bůh dopustil, víme, že to moře se rozestoupilo a oni prošli, a kdyby Pán Bůh dopustil, aby to moře se znovu zavřelo, když tam ještě byl ten boží lid, tak by je zatopili vody, převalili by se přes ně vzduté vody, právě tak, jak jsme to četli. Ale kvůli Hospodinu se tak nestalo. Žalmista poznal a vyznává, zažil to na vlastní kůži, zažil to boží lid na vlastní kůži. Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců, osidlo je protrženo, unikli jsme. Ta síť, do které se ptáče zaplete, takže nemůže ven, ta síť má díru, je možnost z ní vylétnout ven. Ta vějička nefunguje správně, protože Pán Bůh to tak zařídil. Osidlo je protrženo. Nemusíme už vězet v pasti hříchu. Osidlo je protrženo. Můžeme uniknout na svobodu a být svobodní jako služebníci Boží. Osidlo je protrženo. Nemusíme se bát smrti, protože smrt bude branou do nebe. Díky Pánu Ježíši, díky jeho kříži, díky jeho prázdnému hrobu. Než bychom se modlili, zaspívali bychom píseň 44, Nedej Pane zapomínat.